Senantolanta bunagun kan an bɛ mɛn ka farafinna senantolanta ɲɔgɔn kunbɛba takuma saba naaninan kuma fɔ o min kɛnɛ kan Mali binna quart de finale la Côte d'Ivoire jatigi ɲɛkɔrɔ CAN Côte d'Ivoire 2023 hakilina jiginna a daminɛna janvier kalo tɛmɛnen tile 13 k'a kun cɛ février kalo tile 11 tɛmɛnen Mali kɛlen ka bin Côte d'Ivoire ɲɛkɔrɔ kamasɔrɔ Mali de fɔlɔla ka Côte d'Ivoire jɔ lamaga a ma kun Mali forobatɔn senantolantanw fɛ a don. A dɔw yɛrɛ y'a yira k'u bɛ walan sɛmɛ u sen tɛna ye tuguni Mali forobatɔn ɲɔgɔndanw na i n'a fɔ Musa Dumbuya ɲɛfɛma atakan fo ka taa se Boubacar Keki Kouyaté ma kɔfɛma defanseur don Ladji Adama Kone Mali forobatɔn ofisiye media don ale ka baara ɲɛsin mɛ Mali forobatɔn kunnafoniya kow ma.
Dolantala caman kasira caman nimisa b'u la i ye min fɔ min ye bilaliko ye. D'abord, mon follow me à information dit dans le nid des aigles, aigles ou au Kera Moussa Doumbiaye, à RE, à ka communication, à ka plateforme d'Okan, pour dire que Nin Kan Bana, tout y donne, nuance y donne bala, à ka Kmala, Nin Kan Bana, à ni peut-être Coupe du monde éliminatoire ou à Béplassi, dit Demsen Weroma, Mounou Fanabiseka Nakuka, Faranga, dit Ekipuma. Donc c'est pour dire que après la CAN, Nia Meko Moussa Doumbia Yabla, a te balila parce qu'il a arrêté d'Ayafo. Après, Nia continue les Fana, il te sega Djigala parce que a e Feni Doto, peut-être, mais c'est la Coupe du monde éliminatoire ou participer. Voilà, allez follow, Nia a Kounafoni Soro, allez follow. Et il m'a confirmé, l'information est vérifiée. Parce qu'il y a quelqu'un qui a ka Pajiga, parce que Pajiko est sur les réseaux sociaux à Koukacha.
Nia Boubacar Kiki Kouyaté ye Ladji Adama Kone
ye kiki kouyaté fana taw men nya même roda men a comme au kera juste après l'élimination en m'attend sur ka échanger sinon j'allais échanger avec lui pour comprendre réellement ce qu'il veut en tant que communicateur pour voir dans quel sens communiquer donc sincèrement ma sega ñoo sera pour le moment pour que kakuma tada et puis à chaud après une élimination une défaite comme ça fin do befo kanado bala au robé il va tout follow atalegné hakla djem ba tigla akli sigle parce que fin do ke pas à chaud parce que il dessous ma cachine mais qui quitte à quoi fora mais sincèrement net c'est qu'à confirmer c'est qu'à fin ba fois quand nyamé mro da nyamé bololo sera ke nyamé à radio là donc anna sur la bora et d'amener na mak make en tant que communicateur de la boîte donc sincèrement je crois que Kiki à l'état anine kumara fait dominant ne c'est qu'à aller déli. Moi, je peux le supplier à Kaké parce qu'aujourd'hui, il était l'un des meilleurs défenseurs, pas seulement pour le Mali, mais ni Kanina, à Ebara Djodamira. Donc, au Koroba, il a mis à contact. Et puis, Ashima, c'est au Bela. Moi, je pense que Kiki était 27 ans, Bofolo, carrière footballistique. Donc, moi, je pense que Amase Fola Blaye, ni 26 ans, à Kabissan, je crois. Je crois que Ale Masere Ablaye, peut-être, ne pas Abla Doussou Makashi, mais n'en déconnecte pas Kiki, Amase Kaponte, à quand toujours. Vraiment pour que ka objectif na taw so
anga coupe du monde ba fen ngon woro eliminatoire makono juin kalu natala avara bina damina kokura voa bamara tola bamako siaka traure kala selido.